эфиры Радио Свобода. У Менску 7 година раницы. Починаем гэтую гадзіну выпускам міжнародных навінаў сёння ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Егіпце апазіцыя заклікае правесці сёння ў Каіры марш мільёну з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Антыўрадавыя акцыі ў краіне працягваюцца больш як тыдзень. У панядзелак вайсковае камандаванне заявіла, што не будзе ўжываць сілу супраць пратэстоўцаў, аднак заклікала іх не рабіць учынкаў, якія пагражалі б бяспецы ў краіне. Новы віцэ-прэзідэнт Егіпту Амар Сулейман заявіў аб пачатку дыялогу з апазіцыяй, які праводзіцца па даручэнні прэзідэнта Хосні Мубарака. У выніку хвалявання ў Егіпце ўжо загінулі больш як 100 чалавек. Былы амбасадар США ў Егіпце Френк Віснер прыбыў у Каір для перамоваў з егіпецкім кіраўніцтвам у сувязі з хваляваннямі і гвалтам у краіне. Егіпет цягам больш як 30 гадоў быў блізкім саюзнікам США, Вашынгтон штогод забяспечывае Каіру вайсковую дапамогу ў памеры каля 1,5 мільёнаў даляраў. Больш за 1000 беларускіх турыстаў на сённяшні дзень знаходзяцца ў Егіпце. Паводле афіцыйных звестак, беларусаў заклікалі ўстрымацца ад паездак у Егіпет. Тым часам, паводле Міністэрства спорту і турызму, беларусы не спяшаюцца адмаўляцца ад загадзя набытых тураў. США віталі рашэнне ўладаў Казахстану не праводзіць рэферэндум аб працягу паўнамоцтваў прэзідэнта Нурсултана Назарбаева да 2020 году. Прэсавы прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Філіп Кроулі назваў гэтае рашэнне слушным. У панядзелак Канстытуцыйны суд Казахстану адхіліў ідэю рэферэндуму, які раней быў адобраны парламентам. США і Еўразвяз заявілі, што такі рэферэндум супярэчыць прынцыпам дэмакратыі. У амерыканскім штаце Тэхас у панядзелак памёрла найстарэйшая жанчына планеты. 115-гадовая Юніс Сэнборн была ўганараваная тытулам найстарэйшай жанчыны зямлі ў лістападзе летась пасля смерці францужынкі Эўжэні Блэшэр ва ўзросце 114 гадоў.
Татьяна Поклад з аглядам міжнародных падзеяў у Менску 7 гадзін 2 хвіліны у пражскай студыі Юразь Бушляков. Добрый день. На протягу наиближайшей годины у нашей программе. Рада Европейского звязу ухвалила визовые санкции супрать 158 представников белорусского режима. Як можно оценить факт, что Евразвяз устремался от уведения экономичных санкций супрать официйного Менску? Размова у Блиц-анализе. КДБ поведомила, что не будет изменять меры стримания для Алексея Михалевича. Гость эфиру – головный редактор газеты «Товарищ», сябра бюро ЦК Белорусской партии левых «Справедливый свет» Сергей Возняк. У минулую субботу Возняка выпустили следшего изолятору КДБ под подписку об невыезде. Вышэйший господарчий суд починает сегодня разгляд скарги «Авторадио». Праз трубопровод «Одесса-Броды» починаются сталые поставки азербайджанской нафты для Мазырского нафтоперапрацоўчага заводу. Перший, як перайсці да названых, ды іншых тэмаў, раскажу пра надвор'я. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, месцамі пераважна на паўночным усходзе краіны невялікі снег, удзень мокры снег. На асобных участках дарог галалёдзіца, вецер заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Гомелі 3-5, Берасці, Магілёве і Менску 2-4 градусы марозу, у горадні ад мінус 1 да мінус 3 і ў Віцебску ад 0 да 2 градусаў марозу. Еўразвяз у панядзелак аднавіў прыпыненыя ў 2008 годзе візавыя санкцыі ў дачыненні да функцыянераў рэжыму Александра Лукашэнкі. Санкцыі будуць датычыць 158 прадстаўнікоў рэжыму, уключна з прэзідэнтам Лукашэнкам і двума ягонымі сынамі. Будуць замарожаныя таксама банкаўскія актывы гэтых асобаў у краінах Еўрапейскага звязу. Гэтыя абмежаванні і спіс ахопленых імі асобаў будуць адкрытыя і ўвесь час будуць пераглядацца. Рада Еўразвязу падкрэслівае, што ў гэтым сэнсе ключавое значэнне будзе мець тое, ці будуць вызваленыя ўсе затрыманыя з палітычных прычынаў і ці будуць з іх знятыя ўсе абвінавачанні. Гаворыцца ў прынятай дэкларацыі Рады Еўрапейскага звязу. Міністры замежных справаў Еўразвязу абмяркоўвалі эканамічныя санкцыі супраць Менску, аднак не прыйшлі да згоды па гэтым пытанні. Таму яны пастанавілі, што Еўракамісія будзе манітараваць сітуацыю ў Беларусі, каб у будучыні вырашыць ці прыняць дадатковыя санкцыі у дадатак да замарожвання актываў 158 беларускіх чыноўнікаў, у адносінах да якіх былі учора прынятыя візавыя санкцыі. Пра реакцию официйного Менску на поведомление с Брюсселю Владимир Глот.
Рашэнне прынялі 27 міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу. Гэта адказ афіцыйнаму Менску на паслявыбарчыя рэпрэсіі і арышты ў Беларусі. Хутка пасля абвяшчэння брусельскага вердыкту ў Міністэрстве замежных справ Беларусі сабралі журналістаў. Прэсавы сакратар Андрэй Савіных зачытаў заяву знешнепалітычнага ведамства ў адказ. У ёй сярод інша адзначаецца:
«Заложаная в заключениях Европейского союза логика толкает его к прямому вмешательству в дела суверенного государства. Она подрывает доверие и с неизбежностью ведет к действиям, разрушающим перспективу общей для Востока и Запада нашего континента цели – формирование Европы без разделительных линий».
МЗС обвинователь Еўразвяз и у подтримце экстремизму, и у подвойных стандартах.
«Неприкрытое стремление оправдать опасные для общества нарушения закона частью оппозиционных сил на деле воспринимается как поощрение беззакония и экстремизма извне. Особое непринятие вызывает абсолютно несопоставимая реакция ЕС на несравнимо более жесткие действия правительств в некоторых других государствах европейского региона. Столь разительные двойные стандарты лишают смысла риторику ЕС о европейских ценностях».
У заяве так само подкресливается, что тиск на Беларусь не мая перспективы, а решение Рады Еўразвязу змушают Республику Беларусь пойти на пропорционные и адекватные повод для зместу заходы. У списке белорусских чиновников, супраць яких уводятся визовые санкции, есть и группа керовников выборчих комиссий от центральной до региональных. Старшиня Центра выборка Лидия Ярмошина так прокомментовала свободе это решение.
Да это расстрельные списки. Вот знаете, так вот, когда на оккупированной территории с населением расправляются, то определяют. Пострадает столько-то человек. Потом мы персонально определимся. Они могут сделать все, что угодно. Это не более, не менее, как обыкновенная расправа, которая ничего не имеет общего с какой-то персональной виной людей.
У брюссельской заяве так само подкресливается, что згаданные обмежевания і спіс ахопленых імі асобаў будуць адкрытыя і ўвесь час будуць пераглядацца. Таму цікаўлюся ў Лідзіі Ярмошынай, ці могуць, на яе думку, патрапіць пад абмежаванні і іншыя чальцы выбарчых камісій.
Уж не знаю, наверное, скорее всего, тут с точки зрения мщения те представители так называемых неправительственных организаций, которые с ними поддерживают отношения, будут давать списки, вполне возможно, каких-то конкретных председателей участковых комиссий, с которыми были у них конфликты, просто персонально мстить.
Старшыня ЦВК Лидия Ярмошина. Об увядзенні новых санкцыяў супраць афіцыйнага Менску заявілі ў панядзелак і Злучаныя Штаты Амерыкі. Новыя санкцыі ЗША, уведзеныя следам за аналагічным крокам Еўрапейскага звязу, прадугледжваюць пашырэнне колькасці беларускіх афіцыйных асобаў, на якіх распаўсюджваюцца візавыя і фінансавыя абмежаванні. А таксама гэтыя санкцыі аднаўляюць мараторый на супрацоўніцтва з дзвюма філіямі канцэрну «Белнафтахім».
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Назарбаев поступает разумно, объявив, что не будет референдума, отказывается баллотироваться и будут объявлены досрочные выборы. Разумное решение. Как показывает последние события в мире, что большой срок не идет на пользу не только самому президенту, так и его народу. 20 лет – это слишком. Может, самому президенту и не нужно, а вот окружение – это нужно, потому что привыкли к сладкой жизни, а таких много. Нужно, чтобы его поступок послужил примером для некоторых, которые очень хотят править очень долго. Артемовна, город Минск.
Хочу вернуться особисто, господарыне Ярмошиной. Я теперь есть максимость уже не у Парижа, а у Минску варить добрый борщ, чи то белорусский, чи то украинский. Вот сейчас идет программа «Отчиненный формат». Дослал на короткий номер 9922 особистое СМС. Дайте Евразвязу перелечить бюллетени. Это не заявилось на бягучей строке, значит, стоит добрый формат. Сподарни Ярмошина, не дурите вы белорусским слухачам и глядачам голову. Вы загрузите это все в бюллетени, они больше нам не потребны. У Евразвязды дайте им перелечить еще, коли вы такая честная. Дякую.
Эх, Европа, Европа. Много шума и ничего. Напугали ежика голым задом.
Требуется срочное и полное освобождение всех невиновных инакомысленных жертв из тюремных застенок. А на их места необходимо всех посадить палачей, то есть, которые злоупотребляли служебным положением или властью, и осуществляли иную особо тяжелую уголовную деятельность во время проходивших президентских выборов в Белоруссии и после них, что ими безнаказанно совершается и во все другие времена.
Еще раз наш минский номер 266-39-52. Вы слушаете «Радио Свобода». Темы санкций и зняволення у изоляторе КДБ мы обмеркуем с главным редактором газеты «Товарищ», сябром бюро ЦК Белорусской партии левых «Справедливый свет» Сергеем Возняком. У минулую субботу Возняка, який на президентских выборах был доверенной особой Владимира Некляева, выпустили следчего изолятору КДБ под подписку об невыезде. Разом с еще 36 особами Сергей Возняк застается обвинуваченным у справе об массовых непорядках у Минску. Спадару Сергею, добрый день.
Добрый.
Европейский звяз из США увели санкции, переважно визового характера, у дочинении до представников режима Александра Лукашенко. На вашу думку, ти можно лечить такие санкции фактором уздеяния, эффективного уздеяния на белорусские улады?
Ну, я вообще об этом не думаю в контексте санкций. У меня совершенно другая мотивация. Для меня сейчас самое главное, чтобы все мои коллеги оказались на свободе. Да? Конечно, есть люди, которые там хотят мировой революции и победы коммунизма обязательно при своей жизни, но у меня совершенно другая мотивация. Самое главное, чтобы люди вышли на свободу. А поскольку со стороны нашей власти я в последнее время вижу смягчение позиции и мягкие решения, да, то, что нас начали выпускать, изменять меру пресечения, и я вообще вздохнул с облегчением, что Евросоюз между жестким и мягким вариантом санкций принял мягкий вариант. Вот я, в принципе, вообще опасался жестких санкций и их не хотел.
Таким чином вы допускаете тут, что символичные санкции мают сенс, и символичные санкции Евразвязу и США, и они сприяют у ситуации вокруг обвинуваченных и изняволенных по справе 19 снежня?
Да, я так думаю, потому что жесткие санкции Евросоюза, они бы поощрили бы ястребов в руководстве нашей страны, тех вот, кто начал избивать кандидатов в президенты, доверенных лиц еще до закрытия избирательных участков, да. А мягкий вариант санкций, он, я надеюсь, поощрит разумных людей в нашей власти, такие люди все-таки есть, и которые вот инициировали вот смещение позиций в отношении нас, вот, обвиняемых. И вообще вот это, ну, я могу сказать, что я доволен.
Каб зразуметь красу раю, треба хоть бы ненадолго опынуться у пекле. Это ваши словы по выходе из изолятору КДБ.
Да.
У изолятора вы находились сапраўды у полной изоляции? Тем все ж некая информация с воли туды может таки проточиться?
Нет, и изоляция была не только вот физическая, но изоляция была и информационная, потому что за 41 день, который я там находился в камере, ну, был сразу отключен телевизор в камере, не сразу, на второй день. Я не получил ни одного письма, хотя вот сейчас я третий день на свободе, знаю, что десятки людей писали мне там письма, открытки, и родственники, и там друзья, знакомые. Вот я этого ничего не получал, и физические тяготы как-то было там полегче переносить, а вот это вот моральное, связанное с неизвестностью полной, что происходит в стране, что с своими близкими, родными, как здоровье там родителей, которые у меня в России живут, уже пожилые люди, что там с сыном, с дочерью, вот это очень угнетало.
Чем наполнены для вас первые дни после выхода с тюрьмы КДБ?
Ну, наслаждаюсь красотами рая, да. По-новому смотрю на жизнь, на отношения с людьми, на отношения людей к себе. Понимаю, насколько здорово видеть небо не в клеточку, а нормально общаться со своими друзьями. Вот вчера целый день ходил по Минску и просил прощения всех, кого я когда-то обидел, обоснованно или необоснованно. Просто извинялся перед людьми, говорю, ребята, простите, если я когда-то был неправ. Надо это оценить. И я вообще благодарен Комитету государственной безопасности, что меня чуть поддержали, потому что Сергей Возняк 20 декабря, которого арестовали, Сергей Возняк 29 января, который оказался на свободе. Ну, вот второй Возняк, он более лучший, поскольку более ценит отношения людей к себе и свои отношения с людьми.
Галоўны рэдактар газеты «Таварыш», сябра бюро ЦК Беларускай партыі левых «Справядлівы свет» Сергей Вазняк. Спадару Сергею, дзякуй за ваш час і за ўдзел у нашай праграме.
Спасибо всім, всего доброго.
У Мінску 7 гадзін 17 хвілін, час на агляд беларускіх падзеяў. Таццяна Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
США ўвялі новыя санкцыі супраць Беларусі, сярод якіх пашырэнне колькасці неўязных беларускіх урадоўцаў і аднаўленне маратурыю на дзелавое супрацоўніцтва з дзвюма філіямі канцэрну «Белнафтахім». Еўразвяз аднавіў візавыя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. У спіс неўязных уключана 158 прадстаўнікоў рэжыму, у тым ліку Аляксандр Лукашэнка і яго старэйшыя сыны. Замарожаныя банкаўскія актывы гэтых асобаў. Ад эканамічных санкцыяў Еўразвяз устрымаўся. У часе сустрэчы кіраўнікоў МЗС краіны Еўразвязу каля будынку рады Еўразвязу ў Брусэлі адбылося некалькі пікетаў салідарнасці з Беларусю. Беларускія студэнты ў Варшаве пікетавалі польскі МЗС. Пікетоўцы патрабавалі моцных эканамічных санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. МЗС Беларусі прыняў заяву ў сувязі з рашэннем міністраў замежных спраў краіны развязу ў адказ на паслявыбарчыя рэпрэсіі арышты ў Беларусі. Беларускі МЗС абяцае адказаць на санкцыі развязу адэкватнымі захадамі. У Менскую рэгіёнах КДБ і міліцыя працягваюць пераслед апазіцыйных актывістаў. Учора паўторна быў затрыманы Алег Курбан, кіраўнік моладзевага крыла АГП. У Менску асудзілі 7 чалавек, якіх затрымалі ў нядзелю за ўдзел у акцыі салідарнасці з вязнямі КДБ. Старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Дзмітры Салаўёў быў дапытаны ў КДБ. У яго пыталіся пра верш Янкі Купалы «На сход», які быў знойдзены ў ягоным кампутары. Супрацоўнік КДБ цікавіўся, хто падрыхтаваў гэты дакумент і каму ён належыць. У Вільні пачаў працу міжнародны офіс стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Ад сёння праз трубаправод Адэса-Броды пачнуцца сталыя пастаўкі азербайджанскай нафты для мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу.
У працяг інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, месцамі пераважна на паўночным усходзе краіны, невялікі снег, удзень мокры снег. Вецер заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Гомелі 3-5, Берасці, Магілёве і Менску 2-4 градусы марозу, у горадні ад мінус 1 да мінус 3 і ў Віцебску ад 0 да 2 градусаў марозу. Батьки вучняў клясы Менскай гімназіі нумар 23, дзе навучаецца старэйшая дачка Алексея Міхалевіча, атрымалі адказ на хадайніцтва, у якім яны прасілі змяніць меру стрымання для былога кандыдата ў прэзідэнты. З Менску Александра Дынько.
18 студзеня на бацькоўскім сходзе ў 4 А-класе 23 гімназіі горада Менска 16 бацькоў паставілі свае подпісы пад хадайніцтвам пра змену меры стрымання для Алексея Міхалевіча, а таксама выказалі намер стаць ягонымі асабістымі даручальнікамі. Старшыня бацькоўскага камітэту 4 А-класу Сергей Лешчынка распавёў Радыё Свабода, як адрэагавалі ўлады на хадайніцтва бацькоў.
Бацькоўскага камітэту 4 А-класа накіраваў гэта хадайніцтва па двум адрэсам, пракуратуру і Менгорсполканкама. Пасля гэтага атрымаў адказ аб тым, што наша просьба была накіраваная ў КДБ Рэспублікі Беларусь. КДБ адказ на наше хадайніцтва прыйшоў на юрыдычны адрэс гімназіі 23 Чамус, і з гэтым хадайніцтвам я быў толькі азнаёмлены. Змест прыкладна наступны, што бацькоўскі камітэт ці бацькоўскі сход не з'яўляецца грамадскай арганізацыяй, якая можа мець дачыненне да гэтай справы, і таму мы не можам хадайніцтваць, і мера ўтрымання Алексея Міхалевіча не будзе зараз змененая.
Праваабаронца Таціяна Гацура, якая таксама з'яўляецца сябрам бацькоўскага камітэту клясы, у якім вучыцца старэйшая дачка Алексея Міхалевіча, лічыць атрыманы адказ неадпавядаючым заканадаўству.
Згодна з крымінальна-працэсуальным кодэксам, паручальнікамі могуць з'яўляцца асобы, якія заслугоўваюць даверу і якія даюць пісьмовае абавязальніцтва пра тое, што падазраваемы альбо абвінавачаны, калі ён будзе знаходзіцца на волі, не будзе хавацца ад органаў крымінальнага пераследу і суда. Мне падаецца, што бацькі якраз гэта тыя людзі, якія заслугоўваюць даверу. Я думаю, што в гэтым адказе таму і в прынцыпе не разглядалася пытанне, якое заслугоўваем мы даверу альбо не заслугоўваем, а проста адказалі, што ў прынцыпе не маем права, хаця гэта не па закону.
Нагадаем, што Алексей Міхалевіч у ліку 37 абвінавачаных па крымінальнай справе аб масавых беспарадках і з 20 студзеня 2010 года знаходзіцца пад вартай у СІЗА КДБ.
З Менску Александра Дынько.
Я не баюся.
Ты не боишься?
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать?
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
7:22 вы слухаете радио «Свобода». Як можна ацаніць той факт, што Еўразвяз у сваім рашэнні ўстрымаўся ад увядзення эканамічных санкцыяў супраць афіцыйнага Менску? Наколькі балючыя для беларускіх чыноўнікаў візавыя санкцыі? Калі афіцыйны Менск пойдзе на далейшыя рэпрэсіі ўнутры краіны, ці вернецца Еўрапейскі звяз да пытання эканамічных санкцыяў? На ўсе гэтыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Алесь Лагвінец.
Блиц-анализ свободы.
Як вы можете прокомментовать решение Евразвязу все-таки не уводить экономичные санкции супраць Менску? Накольки для вас это было чеканное решение? И як, по-вашему, на его адреагує и белорусская громадскость, и официальный Менск?
Зважаючи на то, что Европейский звяз – это не однородная организация, хорош краину, якія могуць мець розныя інтарэсы. Зважаючы на тое, што Еўрапейскі звяз на сусветнай арэне пазіцыянуецца як грамадзянская сіла, якая дае перавагу больш мірным, кампрамісным сродкам дыпламатычнай і палітычнай дзейнасці, то такое рашэнне Еўрапейскага звязу, яно чаканае, яно прагназаванае, бо сёння Еўрапейскі звяз наўрад ці гатовы па ўнутраных прычынах да ўвядзення шырокамаштабных санкцый супраць беларускага рэжыму. Коли казать про реакцию, то реакция с Беларуси будет, видать, двоистая. Одного и с другого боку будет гучать незадоволенность. В значной частке белорусской оппозиции и громадянской супольности может гучать незадоволенность решением, потому что это решение недостатково далекосяжное. Хучей за все это решение так само подвешивая питание спрощения визового режима для звычайных белорусских громадян. С другого боку, видовочно, что улады так само будут выказывать свое незадоволение таким решением, але магчыма яны не публично будут частково задоволены, бо европейский звяз не выкарыстал с крайней меры, якія шмат хто чакаў, что он выкарыстае.
При всем тем, что решение про экономичные санкции не было принято, але все-таки теперешние санкции, які вводят евразвяз визовые, они более жорсткие, чем были ранее. Як вось гэтые санкции могут уплывать на поводины белорусского керавництва в широк в сенсе белорусской номенклатуры?
Безусловно, что с официальной трибуны мы будем чуть, что такие санкции, обмежевания никаким чином не кранают белорусские улады. Але по сутности, я думаю, что морально это складано, особливо для тех представников номенклатуры, которые и не занимают основные позиции. Думаю, что для певной частки номенклатуры, на мою думку, такие санкции все-таки имеют певный уплыв, бо Беларусь это не Узбекистан, шмат белорусов хочуть наведывать краины Европейского Звязу, это наиближайшие для нас краины. Европа, так или иначе, на вот у таких словах, как евроремонт, европейские стандарты, весь час на присутничая, как у публичной дискуссии, так и у певных марах наших людей.
Коли белорусские улады не зразумеют правильно, как это хочет развяз гэты мэзэш, які досланы был сегодняшним решением, пойдут на дальнейшую эскалацию внутри краины и в отношениях с Евразвязом, ти може Евразвяз снова вернуться до более жарских санкций, в том лику экономичных?
Весь арсенал махчимых сродков Европейский Звяз не выкористал, и коли на то и будет отповедно политическая воля, то позиция Европейского Звязу может стать еще более жесткой. Тут, я думаю, что ключ от решения Европейского Звязу все-таки находится в Минске. И коли белорусские улады поправят свои поводины, ставление будет одно. Коли не поправят, то я думаю, что ставление будет иншим.
Блиц-анализ свободы.
Віталь Цыганков гутарыў з палітолагам Алесем Лагвінцом.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
«Королева докладных наук» – так называется книга Вольги Гапоненки, присвеченная первой у свете женщине-профессорце Софье Ковалевской. Это черговая книга серии «Наши славутые земляки», и побачила я на свет у менском выдавецтве «Технология». Дякуючи этому выданию у белорусов более подставов для национального гонору. Валентина Аксак.
Кандидат фізіка-матэматычных навук Вольга Гапоненка зацікавілася гераіняй сваёй будучай кнігі даўно. Аднак, каб сабраць раскіданыя пераважна па замежных архівах матэрыялы, спатрэбілася шмат гадоў. Сама ж кніга напісалася вельмі хутка, бо для аўтаркі яе гераіня ёсць асобай захаплення. Нездарма ж яна назвала яе «каралевай дакладных навук». Пра навукоўцу, пісьменніцу і чароўную жанчыну Соф'ю Кавалеўскую Вольга Гапоненка можа гаварыць бясконца. Але найбольш яе ўразіла тое, што ў час, калі жанчыне адмаўлялі ў праве займацца дакладнымі навукамі, дачка беларускага шляхціца Васіля Корвін-Круковскага з Віцебшчыны сваім талентам і мэтанакіраванай працай змагла дамагчыся права стаць першай у свеце жанчынай-прафесарам. 8 дзіцячых гадоў будучай каралевы дакладных навук прайшло ў спадчынным маёнтку Палібіна пад Невелем. Згадкі пра гэта лягуць на многія старонкі матэрыялу. мастацкіх твораў Софіі Кавалеўскай. У беларускіх жа энцыклапедыях яна называецца расійскім матэматыкам. Спадарыня Гапоненка не здзіўляецца гэтаму.
Я думаю, што гэта не выключны выпадак у нашай з вамі гісторыі. Абыякавасць да нашай нацыянальнай гісторыі, перш за ўсё. І таму многія імёны выдатных беларускіх сыноў і жанчын, як ужо высвятляецца, дачок, яны доўгі час у энцыклапедычных даведніках стаяць як прадстаўнікі зусім іншых краінаў, зусім іншых народаў. Яны ці літоўцы, ці палякі, ці французы, ці немцы, а карані іх на беларускай зямлі.
Са старонак кнігі паўстае вобраз Софіі Кавалеўскай не толькі як сусветна знанага навукоўцы, але і як чароўнай жанчыны, у якую, па прызнанні сучаснікаў, былі закаханыя многія мужчыны навокал. Яе жыццё, напоўненае рамантычнымі гісторыямі, вартае ўвагі раманістаў і кінематаграфістаў. Апошнімі словамі нашай вялікай суайчынніцы, што знайшла свой вечны спачын у горадзе, які першым прызнаў яе веліч, Стакгольме, былі як шмат. Мат шчасця.
Расказвала Валентина Аксак. У Менску палова восьмай, вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У празкай студыі па-ранейшаму Юрай Збушлякоў, яшчэ раз добры дзень. На чарзе ў нас міжнародныя навіны, у студыі Таццяна Поклад.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Егіпце апазіцыя заклікае правесці сёння ў Каіры марш мільёну з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Антыўрадавыя акцыі ў краіне працягваюцца больш як тыдзень. У панядзелак вайсковае камандаванне заявіла, што не будзе ўжываць сілу супраць пратэстоўцаў, аднак заклікала іх не рабіць учынкаў, якія пагражалі б бяспецы ў краіне. Новы віцэ-прэзідэнт Егіпту Амар Сулейман заявіў аб пачатку дыялогу з апазіцыяй, які праводзіцца па даручэнні прэзідэнта Хосні Мубарака. У выніку хваляванні ў Егіпце ўжо загінулі больш за 100 чалавек. Былы амбасадар США ў Егіпце Френк Віснер прыбыў у Каір для перамоваў з егіпецкім кіраўніцтвам у сувязі з хваляваннямі гвалтам у краіне. Чакаецца, што Віснер будзе размаўляць з уладамі Егіпту аб неабходнасці эканамічных і палітычных рэформаў у краіне. Егіпет цягам больш як 30 гадоў быў блізкім саюзнікам США. Вашынгтон штогод забяспечвае Каіру вайсковую дапамогу ў памеры каля 1,5 мільёна даляраў. Больш за 1000 беларускіх турыстаў на сённяшні дзень знаходзяцца ў Егіпце, паводле афіцыйных дадзеных. Беларусаў заклікалі ўстрымацца ад паездак у Егіпет. Паводле Міністэрства спорту і турызму, беларусы не спяшаюцца адмаўляцца ад загадзя набытых тураў. ЗША віталі рашэнне ўладаў Казахстану не праводзіць рэферэндум, а па працягу паўнамоцтваў прэзідэнта Нурсултана Назарбаева да 2020 году. Прэсавы прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі назваў гэтае рашэнне слушным. У панядзелак Канстытуцыйны суд Казахстану адхіліў ідэю рэферэндуму, які раней быў адобраны парламентам. У амерыканскім штаце Тэхас у панядзелак памерла найстарэйшая жанчына планеты. 115-гадовая Юніс Сэнборн была ўганараваная тытулам найстарэйшай жанчыны Зямлі ў лістападзе летась пасля смерці францужанкі Эўжэні Блаэшэр ва ўзросце 114 гадоў. Паводле амерыканскіх грантолегаў цяпер найстарэйшай жыхаркай зямлі лічыцца Бэсі Купер, якая таксама жыве ў ЗША. Ёй цяпер 114 гадоў і 5 месяцаў.
Таццяна Поклад з аглядам міжнародных падзеяў. У Менску 7:32 на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. Еўразвяз і ЗША ўхвалілі візавыя санкцыі супраць прадстаўнікоў беларускага рэжыму. Вышэйшы гаспадарчы суд пачне сёння разгляд скаргі аўтарадыё. Праз трубаправод Адэса-Броды пачынаюцца сталыя пастаўкі азербайджанскай нафты для мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Таксама сярод іншага ў праграме «Вершы на свабоду». А зараз інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, месцамі пераважна на паўночным усходзе краіны невялікі снег. Ветер заходний 4-9 метров за секунду. Температура у Гомеля 3-5, Берести, Могилеве и Менску 2-4 градуса морозу, у Городни от минус 1 до минус 3 и у Витебску от 0 до 2 градусов морозу. Рада Европейская Звязу ухвалила визовые санкции супрать 158 представников белорусского режима, включно с Александром Лукашенком и его старейшими сынами. А прочь того, ихные активы у краинах Еврозвязу будут заморожены. Про введение новых санкций супрать официйного Менску заявили у понеделок и излученные Штаты. Санкции США предугледживают так само, как и санкции Евразвязу, поширение колькости белорусских официйных особов, на яких распаусюджуются визовые и финансовые обмежевания. А так само обновляют санкции США мораторий на супрацовництво с двумя филиями концерну «Белнафтахим». Темы санкций и изневоления у изоляторы КДБ на початку этой годины мы обмерковывали с главным редактором газеты «Товарищ», сябром бюро ЦК Белорусской партии левых «Справедливый свет» Сергеем Возняком. У минулую субботу Возняка, який на президентских выборах был доверенной особой Владимира Некляева, выпустили следшего изолятора КДБ под подписку об невыезде. Разом с еще 36 особами Сергей Возняк застается обвинаваченным у справе об массовых непорядках у Менску. Починаючи размову, я спытался у господара Возняка, як ён оценивая уведенные Евразвязом из США санкции пераважно визового характера у дочинении до представников режима Александра Лукашенки.
Ну, я вообще об этом не думаю в контексте санкций. У меня совершенно другая мотивация. Для меня сейчас самое главное, чтобы все мои коллеги оказались на свободе, да. Конечно, есть люди, которые там хотят мировой революции и победы коммунизма обязательно при своей жизни, но у меня совершенно другая мотивация. Самое главное, чтобы люди вышли на свободу, а поскольку со стороны нашей власти я в последнее время вижу смягчение позиции и мягкие решения, да, то, что нас начали выпускать, изменять меру пресечения. И я вообще вздохнул с облегчением, что Евросоюз между жестким и мягким вариантом санкций принял мягкий вариант. Вот, я, в принципе, вообще опасался жестких санкций и их не хотел.
Таким чином вы допускаете тут, что символичные санкции мают сенс, и символичные санкции Евразвязу и США, и они сприяют у ситуации вокруг обвинуваченных и изневоленных по справе 19 снежня.
Да, я так думаю, потому что жесткие санкции Евросоюза, они бы поширили бы ястребов в руководстве нашей стороны, и тех вот, кто начал избивать кандидатов в президенты, доверенных лиц еще до закрытия избирательных участков, да. А мягкий вариант санкций, он, я надеюсь, поширит разумных людей в нашей власти, такие люди все-таки есть, и которые вот инициировали вот смещение позиций в отношении нас, вот, обвиняемых. И вообще вот это, ну, я могу сказать, что я доволен.
Каб зразуметь красу раю, треба хоть бы ненадолго опынуться у пекле. Это ваши слова по выходе из изолятора КДБ.
Да.
У изоляторы вы находились сапраўды у полной изоляции. Ти все ж некая информация с воли туды может таки проточиться.
Нет, и изоляция была не только вот физическая, но изоляция была и информационная, потому что за 41 день, который я там находился в камере, ну, был сразу отключен телевизор в камере, не сразу, на второй день. Я не получил ни одного письма, хотя вот сейчас я третий день на свободе, знаю, что десятки людей писали мне там письма, открытки, и родственники, и там друзья, знакомые. Вот я этого ничего не получал, и физические тяготы как-то было там полегче переносить. А вот это вот моральное, связанное с неизвестностью полной, что происходит в стране, что с своими близкими, родными, как здоровье там родителей, которые у меня в России живут, уже пожилые люди, что там с сыном, с дочерью. Вот это очень угнетало.
А чем наполнены для вас первые дни после выхода с тюрьмы КДБ?
Ну, наслаждаюсь красотами рая, да. По-новому смотрю на жизнь, на отношения с людьми, на отношение людей к себе, понимаю, насколько здорово видеть небо не в клеточку, а нормально общаться со своими друзьями. Вот вчера целый день ходил по Минску и просил прощения у всех, кого я когда-то обидел, обоснованно или необоснованно. Просто извинялся перед людьми, говорю, ребята, простите, если я когда-то был неправ. Надо это оценить. И я вообще благодарен Комитету государственной безопасности, что меня чуть поддержали, потому что Сергей Возняк 20 декабря, которого арестовали, Сергей Возняк 29 января, который оказался на свободе. Ну, вот второй Возняк, он более лучший, поскольку более ценит отношения людей к себе и свои отношения с людьми.
Главный редактор газеты «Товарищ», сябра бюро ЦК Белорусской партии левых «Справедливый свет» Сергей Возняк.
Сустренимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
У Берасці супрацоўнікі міліцыі пачалі вяртаць архтэхніку, сканфіскаваную падчас ператрусаў у актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» ў траўні летась. Сергей Ягураў.
Сябра Берасцейскай філіі прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці Алеся Гурына атрымала свой ноутбук, які міліцыянты забралі 19 траўня летась. Яшчэ на мінулым тыдні міліцыянты маскоўскага РАО з Берасця паведамілі ёй, што яна можа забраць свой кампутар.
26-го ніхто не пазваніў. В четверг я узнала, дзе знаходзіцца техніка. 27-го в течение 10 дней мы найдём, кому поручыць, чтобы вам вернули. Я говорю, ну не издевайтесь так. Ну, в общем, короче, в итоге мы с Николаем Константиновичем пошли, вот они нам вернули. То есть мне вернули, а Николая Константиновича не нашли.
Миколай Кош, керавник областной объединенной громадянской партии, каже, что только за настойливость Олеся Гурына отримала назад свой компьютер.
Нам двоим обещали вернуть, потому что мы телефоновали, письма писали больше активно, чем остальные. Мы им уже надокучили, и они написали письмо, как Александре мне отдали. Но я думаю, в ближайшие дни я с одним повинны вернусь. Нашего системного блока не знайшли. Они повинны были отдаться на складе, его просто не знайшли.
Алеся Гурына каже, што канфіскаваныя кампутары берасцейскага РЭП наўрад ці будуць вернуты ў хуткім часе. Міліцыянты і самі не ведаюць, дзе яны знаходзяцца.
Системный блок, что у нас в офисе изъяли, его даже там нету, и нету системного блока Николая Константиновича, вообще там нет. А наших этих два стареньких системных блока вообще неизвестно, где они находятся и где.
Кіраўнік Берасцейскай беларускай социал-демократычнай партии «Грамада» Ігар Масловскі доўгі час не можа атрымаць інфармацыю пра лёс канфіскаванай на офісе арганізацыі архтэхнікі.
Писали туда и подавали, и все. Отказ был таким, что как бы протягивается там средства, и только туда. Зараз это все неведомо, каким станет.
Законы Беларуси не вызначают термины, які можно сконфисковать технику. Все залежит от околичности справы. Отказность за захование сконфискованного несе Министерство финансов и та державная установа, якая проводила конфискацию. Минфин отказывает за захование финансово, а милиция в даденном выпадку несе юридичную отказность. Пиратрусы 19 травня прошли у российских офисах РЭП Белорусской социал-демократичной партии «Громада», а так само в квартирах сябро компании «Гавары правду».
З Берасця передавал Сергей Ягураў. Вы слухаете радио «Свобода». Сегодня у высшейшем господарчем суде почнется разгляд скарги генерального директора авторадио Юрия Базана до Республиканской комиссии по телебачанні и радиовещанні, якая своим загадом от 11 студеня анулявала право авторадио на выкористанне радиочастотов. Гіна Студінская.
12 студзеня па загаду Рэспубліканскай камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні перадатчыкі аўтарадыё былі выключаныя і радыёстанцыя спыніла вяшчанне. 17 студзеня кіраўніцтва аўтарадыё падало скаргу ў вышэйшы гаспадарчы суд. Суд прыняў пазоў да разгляду і на 1 лютага прызначана першае падрыхтоўчае паседжанне. Генеральны дырэктар аўтарадыё Юры Базан тлумачыць.
Па працэсуальнаму кодэксу падгатавіцельна, это значит, стороны изучают представленные документы, судья изучает документы представителей, материалы иска, если надо чего-то дополнительно запрашивает, какие-то документы, дополнительный материал, и назначает дату рассмотрения.
На поседжанне запрашаюцца абодва бакі. Паколькі Рэспубліканская камісія не з'яўляецца юрыдычнай асобай, гэта орган кіравання, створаны пастановай Савета міністраў Міністэрства інфармацыі, у судовым паседжанні ў якасці адказчыка будзе ўдзельнічаць прадстаўнік Мінінфарму. У лісце Міністэрства інфармацыі абвінаваціла аўтарадыё ў невыкананні заяўленай творчай канцэпцыі наземнага эфірнага тэлерадыёвяшчання, а таксама ў невыкананні патрабаванняў закона аб сродках масавай інфармацыі, што выявілася ў распаўсюдзе ў эфіры інфармацыі, якая ўтрымлівае публічныя заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці. Гэта была цытата. Прычым, якую канкрэтную інфармацыю Мінінфарм прызнаў экстрэмісцкай, не пазначана. Юрыст, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец лічыць, што гэта цалкам незаконна.
Згодна з законам аб супрацьдзеянні экстрэмісцкай дзейнасці, прызнаць матэрыялы экстрэмісцкімі можа толькі суд, а не орган сувязі. Толькі суд і толькі па звароту да яго камітэтам дзяржаўнай бяспекі. А ў нас такія рашэнні бярэ на сябе Рэспубліканская камісія па тэлебачанні і радыёсумяшчэнні.
Генеральны дырэктар аўтарадыё Юры Базан спадзяецца на аб'ектыўны разгляд справы вышэйшым гаспадарчым судом.
Нас абвінілі ў распаўсюджванні какой-то інфармацыі, а ніякіх даказательств нет. Абвінілі ў нарушэнні канцэпцыі, даказательств нет. Кроме того, там еще возникло чисто юридическое такое положение, нормативный акт, на основании которого комиссия принимала решение, не может быть к нам применен.
Згодна з гаспадарча-працэсуальным кодэксам, разгляд справы ў вышэйшым гаспадарчым судзе можа цягнуцца да 2 месяцаў.
Расказвала Гіна Студзінская. 7:44 у Беларусі. Мы працягваем чарговым аглядам беларускіх падзеяў. Таццяна Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
ЗША ўвялі новыя санкцыі супраць Беларусі, сярод якіх пашырэнне колькасці неўязных беларускіх урадоўцаў і аднаўленне маратурыю на дзелавое супрацоўніцтва з 2 філіямі канцэрну «Белнафтахім». Еўразвяз аднавіў візавыя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. У спіс неўязных уключана 158 прадстаўнікоў рэжыму, у тым ліку Аляксандр Лукашэнка і яго старэйшыя сыны. Замарожаныя банкаўскія актывы гэтых асобаў. Ад эканамічных санкцыяў Еўразвяз устрымаўся. У часе сустрэчы кіраўнікоў МЗС краіны Еўразвязу каля будынку рады Еўразвязу ў Брусэлі адбылося некалькі пікетаў салідарнасці з Беларусю. Беларускія студэнты ў Варшаве пікетавалі польскі МЗС. Пікетоўцы патрабавалі моцных эканамічных санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. МЗС Беларусі прыняў заяву ў сувязі з рашэннем міністраў замежных спраў краіны ўразвязу ў адказ на паслявыбарчыя рэпрэсіі і арышты ў Беларусі. Беларускі МЗС абяцае адказаць на санкцыі ўразвязу адэкватнымі захадамі. У Менску ў рэгіёнах КДБ і міліцыя працягваюць пераслед апазіцыйных актывістаў. Учора паўторна быў затрыманы Алег Курбан, кіраўнік моладзевага крыла АГП. У Менску асудзілі 7 чалавек, якіх затрымалі ў нядзелю за ўдзел у акцыі салідарнасці з вязнямі КДБ. Старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Дзмітры Салаўёў быў дапытаны ў КДБ. У яго пыталіся пра верш Янкі Купалы «На сход», які быў знойдзены ў ягоным кампутары. Супрацоўнік КДБ цікавіўся, хто падрыхтаваў гэты дакумент і каму ён належыць. У Вільні пачаў працу міжнародны офіс стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Ад сёння праз трубаправод Адэса-Броды пачнуцца сталыя пастаўкі азербайджанскай нафты для мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу.
А зараз яшчэ інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, месцамі пераважна на паўночным усходзе краіны невялікі снег, удзень мокры снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Температура ў Гомелі 3-5, Берасці, Магілёве і Менску 2-4 градусы марозу, у горадні ад -1 да -3 і ў Віцебску ад 0 да 2 градусаў марозу. Сённяшняга дня праз трубаправод Адэса-Броды пачнуцца сталыя пастаўкі азербайджанскай нафты для мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Паводле такой схемы мяркуецца прапампаваць блізка 4 мільёнаў тонаў сыравіны. У беларускім урадзе спадзяюцца, што мазырскі завод на працягу 2011 году будзе загружаны на поўную моц. Ігар Карней.
Тэхнічна схема выглядае так. Танкерам нафта з Азербайджану дастаўляецца ва ўкраінскі порт паўднёвы, а далей трубаправодам Адэса-Броды да нафтаперапрацоўчага прадпрыемства ў Мазыры. На транзит першай партыі ў 80 тысяч тонн запатрабуецца некалькі дзён. Усяго ж гадавы кантракт паміж беларускай нафтавай кампаніяй і дзяржаўнай нафтавай кампаніяй Азербайджану прадугледжвае пастаўкі 4 мільёнаў тонн сыравіны. Хоць намінальна нафта і азербайджанская, але насамрэч яна папросту будзе замяшчаць венесуэльскую сыравіну, пастаўкі якой якой атрымліваюцца не такімі таннымі, як спадзяваліся ў Менску. Праўда, кошт эксперыменту з такой схемай танкерных паставак праз акіян не называецца дагэтуль. Цяпер, калі азербайджанская нафта будзе замяшчаць венесуэльскую, Азербайджан зможа забіраць аналагічны аб'ём, зарэзерваваны для Беларусі, ў Венесуэле, прадаючы яго потым у США ці ў іншых краінах. Такая схема, на думку дзяржаўных экспертаў, дазволіць аптымізаваць сістэму паставак нафты з Венесуэлы і знізіць яе сабекошт. Генеральны дырэктар прадпрыемства БНК «Украіна» Мікалай Васілевіч пацвярджае, што для рэгулярнага перапампоўвання нафты ў Беларусь практычна ўсё падрыхтавана.
Азербайджанская нефць – это лёгкая нефть, сорт нефці «Айзерилайт», соответственно, хороший выход светлых нефтепродуктов. И в дополнение к уже закупаемой российской нефти она будет давать дополнительную прибыль для государства.
Паводле плянаў, што месяц у Беларусь будзе пастаўляцца каля 300 тысяч тонн азербайджанскай нафты. Дзеля гэтага танкер павінен прычальваць у порце паўднёвы раз на тыдзень. Эксперт у энергетычнай галіне Александр Мех так ацэньвае новы кірунак нафтавых паставак у Беларусь.
Чарговае пытанне нафты сёння гэта палітычнае пытанне. Трэба, канешне, шукаць альтэрнатыўныя паставкі. Магчыма, і гэта таксама варыянт. Але ж самае цудоўнае ў гэтай схеме тое, што нейкая азербайджанская нафта ідзе замен нафты венесуэльскай. То гэта за такія разлікі цікавыя, і гэта ўсё больш падобна на нейкія афёры. Калі вы дамаўляецеся з адным бокам, а потым якім чынам гэта ўжо нафта паставляе іншы бок, як бы разлік, трэба заўсёды шукаць, што тут і ёсць карупцыйны складнік.
Нягледзячы на справаздачы беларускага ўраду пра тое, што для набыцця расійскай нафты ўдалося вытаргаваць самыя ўдалыя ўмовы, ніякай пэўнасці гэтым пытанні насамрэч няма. Менск быў змушаны пайсці на саступкі расійскім пастаўшчыкам, якія замест чаканых унутрырасійскіх цэнаў запатрабавалі 46 даляраў так званых прэміяльных на кожнай тоне чорнага золата. І тое, што ўлады ўпарта шукаюць альтэрнатыўныя варыянты паставак, лішні раз сведчыць. Расійская нафта абыходзіцца занадта дорага, каб набываць там увесь аб'ём. Унутраная патрэба краіны ў нафце крыху перавышаюць 6 мільёнаў тонн. Але штогод Беларусь набывае больш за 20 мільёнаў тонн нафты, маючы немалыя дывідэнды ад рэалізацыі на захад прадуктаў перапрацоўкі. І калі раней Расія пастаўляла сыравіну ўзамен на віртуальныя саюзніцкія адносіны і гаворка ішла пра звышпрыбыткі ад далейшай рэалізацыі бензіну да салярки, то з пераходам на рынкавыя адносіны валютныя плыні істотна зменшыліся. А калі з-за палітычнай сітуацыі ў Беларусі міжнародная супольнасць будзе вымушаная ўвесці супраць рэжыму Лукашэнкі эканамічныя санкцыі, то нафтавыя рэкі ў бюджэт могуць перасохнуць канчаткова.
З Менску Ігар Карней.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Падчас свайго 40-дзённага ўтрымання ў СІЗА КДБ арыштаваная 20 снежня рэдактарка інтэрнэт-рэсурсу «Хартыя 97» Наталля Радзіна перанесла адразу некалькі захворванняў. У сваім першым інтэрв'ю нашаму радыё адразу па вызваленні следчага ізалятару журналістка сказала, што фізычна адчувае сябе добра. Медыкі тлумачаць такое адчуванне асаблівым уздзеяннем на арганізм гармону надныручнікаў адреналіну. Адреналін станоўча ўплывае на сардэчна-судзінную і страўнікава-кішачную дзейнасць, дапамагае нашым стомленым цягліцам ізноў вярнуцца да звычайнага працоўнага рытму, актывізуе метабалічныя працэсы. На тэму здароўя і адреналіну ў жыцці з Наталлей Радзінай гутарыць Алена Струва.
Наша размова з Натальей Радзінай адбылася праз суткі пасля яе вызвалення. Пераказвае ёй шматлікія віншаванні наведнікаў сайту і занепакойнасць гэтых людзей у сувязі з некаторымі паведамленнямі адносна яе стану здароўя. Наталя кажа, цяпер у яе такі стан, калі яна не адчувае аніякіх праблем, бо трымаецца на адреналіне.
Так, на адреналіне я не спала сёння ўсю ноч, пісала артыкул, потым мне было цікава ўсе навіны, што адбываліся. Я размаўляла с сябрамі, я не могла не спала сёння.
Шмат людзей вашы праблемы хвалявалі, ваше здароўе, тое, што ў вас з вушэй кроў цякла, і адвакат гаварыла.
Так, тое было.
Як вас лічылі, гэта адразу было ці?
Так, гэта адбылося, мяне затрымалі пасля плошчы праз некалькі гадзінаў. На плошчы мяне збілі. Я казалась, у гэты момант, калі пачаліся сутыкненні спецназа з дэманстрантамі, калі людзей пачалі збіваць, я ўпала на зямлю. Атрымала удар па галаве, па спіне, И когда меня арештовали, я не поспела еще вернуться за допомогой, потому что я працевала. Мне вельми болела голова, кружилась голова, было вельми дренно, так, миновито, махшима. Были же меня затримали о 4-й године раницы. И когда меня оттуда доставили, наступным вечером только, когда меня провели на допыт, я заподрабовала, как бы вызвали худкую допомогу. Худкая допомога приехала у изолятор, але на сдымок, когда они сказали, что меня потребно отвезти на сдымок, мне не позволили это сделать. Потом были проблемы, так была кровь из ушей, было вельми дренно, я несколько дней просто лежала, меня не вызывали никакие допыты. Потом выкликали лекаря из клиники КДБ, я на меня поглядели в ухо. Проезжал миновит офтальмолог, який он сказал, треба было поглядеть в уковое дно. И он поглядел и сказал, что у меня ничего нема.
А сдымок вам не робили? Холодно?
Нет, мне сказали, что достатково того, что поглядеть миновит в уковое дно. И после этого мне еще было дренно, потом потиху боль зашла, потом уже пошелся бронхит, який бы там тягнувся на протягу нескольких тыдняв. Ну, потом я отримала вельми шмат леков.
Антибиотики так само?
Нет, только леки я отримала. Антибиотики мне сказали не потребно. То, что мне мать передала, то есть это леки я отримала. Там есть фельдшер. И фельдшер сказала, что потребны миновито в этой леки. Таким чином на протягу там нескольких тыдняв бронхит зашел.
Так само с дымкой яны вам не робили?
Нет, с дымок мне не робили. Это потребно зараз займаться своим здоровьем. Это мне потребно все зробить зараз.
Вы саправды было вельми холодно у камерах?
Я не скажу, что вельми холодно, а я просто потребно открывать фортку камеры, потому что иначе будет не мать чем дыхать. Повинно быть некое поветра. Тому треба тепло опранаться, как не змерзнуть. Это по-перше. А по-другое, то, что я месяц спала на так называемом шконце, вось, потому что не было места.
А сколько ваш человек было там?
Трое. Ага. А камера была двухместная. Потом уже нас в опошний тыдень перевели уже больше лепшую мову. У камеры был туалет. Было три месяца для трех затриманных.
А сколько вы у такой камеры пробыли?
Три дни.
Вы зараз у Коврыни можете отримать достатковую допомогу?
Ну, я буду звертаться так до лекаря. На кульки достатковую я не ведаю, но я думаю, что больше-меньше.
Тем часом шерех менских медико-адмысловцев называют недостатковой ту допомогу, якую оказали журналисты у СИЗА КДБ. Яны лічат, что при черепно-мозговой травме с такими, як урадзеными симптомами, калі и не шпиталізують у хірургію, то обов'язково роблять здымок голови ці комп'ютерну томографію. Поводле лекара Александра, ніяк нельга стверджать, що стану здоров'я Радзіны у таким випадку нічого не погрожає.
Аліна Струва гутарила з журналісткою, головною редакторкою сайту «Хартія 97» Наталією Радзіною. На заканчэнне гадзіны наша штодзённая рубрика «Верш на свабоду». Валянціна Аксак.
Чым вышэй падымаецца зімовае сонца, вястуючы непазбежную вясну, тым больш аптымізму з'яўляецца ў вершаваных лістах нашых слухачоў. Чытаю твор Базыля Мялешкі. Чалавек сапраўды чалавек, калі шчасцем гараць яго вочы, а гараць яны там, дзе адвек ён свабодна ў жыцці сваім крочыць, дзе з ім лічацца, разам ідуць, памагаюць, калі ёсць патрэба, не хаваючы праўду і лгуць, а гавораць празрыста, як трэба. Мой народ мае звычку цярпець, яму спрадвечна прывілася мудрасць. Не прывык ён трымацца ледзь-ледзь і адказваць увагай на дурасць, што стагоддзі трымае прыгнёт, бо палёг ён на мапе выгодна, мае мову, уволяў палёт, яго мара ўвесь час быць свабодным. А вось верш, які запісаў на аўтаадказніку наш слухач Александр.
О, Беларусь, як мне балюча, твой цяжкі боль перажываць. За што ж, скажы, табе прыйшлося такою пагарджанай стаць? Все ў сусвет, а ты ў цемру. Усе наперад, ты назад. Няўжо табе па сэрцу клетка, кумір табе, здзічэлый кат. Была ты вечна пагарджанай, таптаў цябе чужын сабот. Нямала гора ты пазнала, а лепей бы наадварот. Заўсёды пад чужую дудку, з чужою думкай у галаве. Балюча ўсё перажывала і чымсьці цешыла сябе. Я веру, што не за горами, той день, коли побачим тут свой родный кут, свою родиму, без лукашизма и покут. Александр.
Сергій Рогачевський з Мінську долучив свой вірш до гэтага оптимізму. Читаю. Свобода – Божие слово исходу. Свобода – рашучая воля народу. Свобода – то бок незалежность от розного сброду, цароў, вурдалакаў ды іншых уродаў. Свобода – прозристая, як матчына мова. Свобода – святая, як Божие слово. Свобода нам, як паветра, патрэбна. Свобода, бо без яе ўсё дарэмна. Свобода – час вурдалака сыходзіць. Свобода – з ёй новы дзень узыходзіць. І напрыканцы паслухайце верш Марыны Наталіч.
Вось і настаў свет без людзей, ад бруду ачысціўся, стаў маладзей, азірнуўся, усміхнуўся. А дзе ж тыя, што павсюль былі, жылі ўва мне і глумілі мяне, свет са свету ледзь не звялі. Зіхціць над светам яснае сонца, сцішна наўкола і трохі сонна. А дзе ж тыя людзі, што землю бурылі, блоцілі рэкі, важылі горы, лічылі вёрсты, мералі мілі, птушак стралялі, енчылі з гора. А дзе ж тыя, што лёталі ў небе, па моры нібыта лугам хадзілі, без меры кахалі, люлялі дзетак, Бога, зямлю і свет белы любілі. Стаўся чыстым, зрабіўся бязмежным, свет яснавокі без цёмных людзей. Сляпучае сонца шчасна смяецца, а ў свеце самотным усё халадзей.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра ў гэты самы час прагучаць новыя творы нашых слухачоў.
У Мінску 7:59. Развіццё тэмаў, якія гучалі, асвятляліся у гэтай гадзіне нашага эфіру у вечаровай праграме, пачынаючы з 18:00 паводле мінскага часу. Радыё «Свабода» завяршае ранішнюю праграму, і я, Юрась Бушлякоў, развітваюся з вамі да заўтра. Шчаслівага дня!